жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жайт, жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -1, +4, күндүз 10-15 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн -3, +2, ал эми күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт, Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болушу күтүлүүдө, Ош жана Жалабадда түнкүсүн -1, +4, күндүз 9-14 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат, кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ күнү Кара Суудагы Ас-Сараксий мечитинин имамы Рашот Камоловдун экстремизмге шектелип 24 саатка кармалышы жергиликтүү калкты дүрбөлөңгө салды. Милиция кызматкерлери элди халифатка ачык чакырып келген имамды күндүз кармашканына карабай, аймакта имам жоголуп кетти деген сөз тарап, Камоловдун тарапкерлери андан кабар алганы Жалал-Абаддан бери келишкен. Кара Сууда түндө чогулган эл таратылды, ал эми курч чакырыктар менен аты чыккан имамдын кармалышынын себеби жана аймактагы абал тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суу районунун чек арага жакын жайгашкан айылындагы Ас-Сараксий мечитинин 37 жаштагы имамы Рашот Камалов мамлекеттик түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улуттар аралык каршылыкты жараткан деген шек менен кечээ күнү камакка алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү боюнча 10-чу бөлүмүнүн жетекчиси Жакып Зулпуевдин айтымында имамды кармоого бир нече фактылар себеп болгон.
Теологиялык экспертизанын тыянагынын негизинде иш козголду дагы. Ал теологиялык экспертизага интернет сайттарда, DVD дисктерде, бирөөлөрдүн телефондорунда, WhatsApp'та чыккан ушул кишинин сүйлөгөн сөздөрү. Ал жерде сүйлөп атат да, халифат курулат, жихат болот, неме диний мамлекет курулат деп атат. Ошол дисктерде, ошол материалдарда экстремисттик нукта айтылган. Призывы, публичные призывы к насильственному перевороту власти деп коётун.
Имамды кармоо менен бирге 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Кара Суу районунда диний радикализмге шектелген 14 үй тинтүүгө алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында имамдын үйүн тинтүү күндүзү уюштурулганына карабай, үй ээлери 3 саат бою милицияны үйгө киргизбей турган.
Түшүндүрүү иштеринен кийин алар үйүнө киргизишти, бирок ошол 2 сааттын ичинде бир топ мыйзамга туура келбеген буюмдарды бекитип коюуга үлгүрдү деп ойлойбуз. Бирок саатта ошол 9:00 башталган тинтүү 12:30 бүттү. Бирок ошол жерде баягы электрондук сактагычтарда, дисктерде, ошондой эле ноутбук жана кол телефондорунда бир топ биздин мыйзамдарга карама каршы келген чакырыктар, видео тасмалар, ошондой эле атрибуттар сакталган ошо бир топ дал буюмдар алынды.
Бул арада имамдын тарапкерлери анын үйүнүн алдына чогулуп отуруп, жалпы саны 200 адамга жеткен. Бирок өзү басып келип үйүн ачкан имам Рашот Камалов чогулгандарга кайрылып, кечки намазга чейин кайра бошонуп келерин айткан. Ага карабай айылда имам жоголуп кетти деген имиш тарап анын абалын билүү үчүн Жалал-Абад облусунан дагы тарапташтары келишкен.
Мен Жалал-Абад шаарынан келдим. Интернеттен Рашот Камаловдун уурдап кетишиптир дегенин угуп, ошону уточнить эткен келдим. Элдер чогулуп турган экен. Сурасак эмне болду десек, ошо милиция алып кетти деп айтышты бизге. Анан кое бериптир, азыр келет экен дешти. Анан биз мына бир жолу көрүп кетелик деп машинага отурсак, Кара Суунун роодунун балдары келип, биздин роодуга апарып, анан бияка алып келишти. Эми аны сот чечет, мен билбейм ал. Биз уурдап кетиптир деп эле угуп келгенбиз, анан бияка келгенден кийин камалганын уктук да Кара Сууда.
Негизи анын камалгандыгына каршы же мындай кирмиз жок.
Жок.
Калыс
элесизби? Калыс
эле. Тажибаев Сайдулла боолор менен чогулуп келдим. Жалал-Абадта.
Анын камалганын уктуңуз ба азыр?
Биз келип уктуйм, ачык Кара Сууда келип уктуйм. Биз үйдө экен, ар жерде үйдө орун адамдары дөөдү. Биз жол кечикип келдик, келип ачтыге пешин кеч калып келдик, пешинде кеч калып окуду ар жерде. Кээ бирок таанымайбыз, биз машинада отурдук. Асыр болду, асырды окуп, жана машинага чыгып отурдук. Ошо Кара Суудагы чогуудагы алып кетишти, кээ оң адам ош кеп келишти.
Негизи эле ал жерде ошол камалганда сиздер отурган үчүн, дагы күтүп отурган үчүн канча адам чогулду эле?
Эми примерно билбейм энди. Точно
100 адам.
Примерно ошондой да.
100 адам.
Имам
Рашот Камаловдун жактоочусу Валериян Вахитов имам менен байланышканын, Анын иши боюнча териштирүүлөр эмгана башталганын кабарлады.
Был задержан вчера. Его сейчас в ВВС находится. Мы сейчас с ним встретились. Дело будем изучать. Пока дело не изучили, пока еще ничего сказать не можем. Задержан за то, что якобы какие-то мысли был высказывал в проповедях. Якобы кто-то что-то высказывал. Пока еще что-то сказать тяжело. Потому что мы ни диск не смотрели, ни это не смотрели. Только вступили в дело. Вот сейчас от него только. Завтра его поведут на санкцию.
Кыйла аты чыккан имам Рашот Камаловтун кармалышына байланыштуу интернеттеги WhatsApp социалдык тармак аркылуу эл арасында чогулуп имамдын эркиндикке чыгарылышын талап кылуу чакырыктары тарап кеткен. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев аймакта абал азырынча тынч экенин айтты.
Бүгүнкү күнү деле, кечээ күнү деле ошо түшүндүрүштөрдөн кийин бул Рашот Камаловтун тарапкерлери эч кандай бир тополоң кылып же саясий нааразылыкка чыгып топтолгон фактылар жок. Бүгүнкү кезде кечээ күнү ошол кармаган учурда топтолгон болчу. Азыр деле тынч. Жалпы Ош облусу Ош шаарынын аймагында абал тынч. Эч кандай бир нааразычылык акцияга чыккан адамдар жок.
37 жаштагы Рашот Камаловтун расмий түрдө диний сабаты жоюлган эмес. Негизги диний таалимди атасынан алганы айтылат. Атасы Рафик Камалов 2007 жылы террордук актынын алдын алуу операциясы жүргүзүлүп жаткан учурда атасы аты өлтүрүлгөн. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улантабыз. Соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстанда диний экстремизм коркунучунун күчөө себептеринин бири катары диний идеологиянын алсыздыгын айтса болот. Мындай пикирин бүгүн Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров билдирди. Аталган уюм динге таянган радикализмди жана экстремизмди алдын алуу программасын ишке ашырууда. Кеңешбек Сайназаров менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти.
Эми абалы дей турган болсок, бүгүнкү күндө мынчалык коопсуз эмес деп дагы же кооптуу деп дагы айтыш аябай кыйын. Себеби сырткы факторлор Кыргызстандын өзүнө тиешелүү болбогон сырткы факторлордун ролу бул диний экстремизмде жана радикалдаштырууда аябай жогору да.
Мисалы
экстремизмге кирип аткан мүмкүн бүгүнкү күндө жүрүп аткан канча адам ушул экстремисттик топторго мүчө болуп атат, канча адамдар кирип же аны колдоп атат, ал боюнча так статистиканы айтыш аябай кыйын. Себеби андай статистика алыш үчүн мамлекеттин ичинде, мамлекеттен сырткары ушул Кыргызстандын жарандары кабыл алып аткан мындай жаман көрүнүштөрдү иликтеп чыгыш керек да. Андай иликтөө бизде жок.
А эмне тоскоол болдуп атат? Ага күч түзүмдөрүнүн саны жетпейби же мүмкүнчүлүгү жетпейби же башка бир тоскоолдуктар барбы?
Негизги маселе бул эч кандай чек араны билбеген, улуттук бир өзгөчөлүктөрдү билбеген, башкача бир кейипти кийген бир феномен деп айтсак болот да. Бир эле мисал айтып көрөлү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө экстремисттик топторго мүчө болгон деген же болбосо мынабул Сириядагы согушка катыштыгы бар деген адамдар Кыргызстандын ичинде дагы жана Кыргызстандын сыртында дагы жүрүп атат да. Бул аны иликтөө мынча адам кошулду, мынча адам кошулбай калды деген иликтөөнү чыгарыш коомдо кыйынчылыктарды туудурат. Мен мисалы үчүн кылган жумушум ушул долбоордун ичинде жалпы жагынан башкаруу жагынан жооп берем да. Мен дагы ошол долбоордун ичиндеги эксперттердин, долбоор менен кызматташып аткан эксперттердин оюна таяна алам. Ал эксперттердин айтуусу боюнча негизги үч себеп болуп атат. Бул биринчиси коомдук экономикалык саясий бүгүнкү күндөгү абал. Бул абалга Кыргызстан эле эмес бардык мамлекеттер тиешелүү болгон фактор. Экинчиси бул диний билимдин жетишсиздиги же болбосо жанагы идеологиянын диний экстремизмге байланган мекемелердин идеологиясынын күчтүүлүгү, а бизде ошол диний идеологиянын мындай алсыздыгы болуп атат да. Бул деген билимге тиешелүү нерселер. Ага кедерги болгон биздин өзүбүздө дагы эле ошол эксперттердин оюна таянып айта турган болсок, биздин өзүбүздө мисалы үчүн көптөгөн жылдардан бери куралып калган Орто Азиянын ичиндеги түзүлгөн өзүнчө диний мектеп бар. Ал мектепти тилекке каршы мынабул Советтер Союзунун мезгилинде дин өтө көп басмырлаган үчүн ошол мектептин биз тамырыбызды жоготуп алган сыяктуу карашыбыз керек да бул факторду. Аны кайрадан казып чыгып окуу бул бүгүнкү күндүн талап маселеси болуп калды деп айтсак болот.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен кабарчыбыз Сарахат Кеңешова маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө карабай Донбасстагы уруш уланып жатат. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун отставкага кетүү боюнча арызы канааттандырылды. Астанада коргоо министрлигинин имаратынын алдында автоунаа жарылып бир аскер кызматкери набыт болду. Түркия мамлекети Кыргызстан армиясына каржылык жардамын 2 эсе көбөйтөт. Берүүбүздү улантабыз. Майлуусуу шаарында күйдүргү дартына шектелип колдорун жара баскан 7 адам учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда жана 180 адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Ооруган малдын эти союлган айылга карантин жарыяланып өткөрүү посттору орнотулган. Аймактагы азыркы жагдай менен кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен тааныштырат.
Ылаңдаган уй Майлуусуу шаарынын жанындагы Көкташ айылында 24-январ күнү союлуп, анын эти 35 бөлүккө бөлүнүп, жергиликтүүлөргө таратылган. 3 күндөн кийин малды сойгон 7 адамдын колдоруна жара пайда болгон. Дарыгерлер так диагноз коюшкан эмес. Качан гана бирөөсүнүн абалы начарлаганда баарын шектүү катары ооруканага алып келишкен. Бул тууралуу облустук ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын башчысы Жумабек Аскаров айтат.
Ошо сойгон адамдар ошол жерде ошо жүрөгүн, өпкөсүн, боорун куруп жешкен. Анан булар 27-синде колуна жара чыккандан кийин булар ветврачка кайрылышат да. Доктурлар көрүп туруп алып туруп, эч нерсе эмес. Кайрылбарды кайтарып берет да. Барып алышып, кийизди күйгүзүшүп, ошо жара чыккан жерлерди кийиз менен күйдүртүп аракет кылышкан. Арасында бирөө температура болгондон кийин докторго кайрылган. 7 адамдын 6 адамдын эмеси состояниеси жакшы, температурасы жок. Бул мал эмделгенби же эмделген эмеспи деп аныктаганда эмделген эмес болуп чыгат. Анан ошо союлган жерлерди биздин ветспециалисттер барып дезинфекция кылып.
Аталган аймактагы жагдайга байланыштуу 5-февралда шаар мэринин буйругу менен карантин киргизилген. Ал эми учурда Майлуусуу шаардык бейтапканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 7 адамдын абалы жакшы жана дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Айыл жашоочуларына дары дармектер таратылган дейт Көк Таш аймактык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Зулая Базаркулова.
Инфекционный отделениеде жатат, алардын состояниеси жакшы. Контакт болгондордун баарыбызын обследовать этип көрүп, подворный обход усиленно жүрүп атат. Ал контакт болгондорго профилактика лечение бердик. Азыр жаңы оору табылган жок.
Ылан катталган Көкташ айылынын южный аймагына өткөн жуманын соңунда 2 жерге көзөмөл посттор орнотулуп, бул аймактан мал жандыктарын сыртка чыгарууга тыюу салынган. Илдетке чалдыккан жана өзгөчө көзөмөлгө алынган жергиликтүү тургундар менен байланышуу мүмкүн боло элек. Өзүн Калыбек деп тааныштырган айыл тургуну тургундар арасында кооптонуу бар экенин билдирип, айылга дары дармектер таратылганын айтты.
Мамлекет өзү бизге буга чейин эле кара көргөндөй болот эле да. Өзүбүздөн өзүбүз кооптонуп турабыз да, азыр мал бакканга дагы кооптуу болуп турат азыр. Бизде андай маалымат жок да, бизге эч ким келип айтпайт аны. Мынча жолу дарылатыш керек, мындай кылыш керек деген эч кандай консультация берилбейт тиги адистер тарабынан. Ошон үчүн биз өзүбүз киргендей эле багып, өзүбүз киргендей эле союп сатып жүргөнбүз.
Аймакка киргизилген карантин качанга чейин уланары азырынча белгисиз. Шаардын вице мэри Замирбек Расулов тургундардын ден соолугу текшерилип жатканын айтып, кооптонууга негиз жок деп ишендирди.
Мал коюлган үйдү именно ошо көчөнү карантинный пост койдук. Көчөдөгү Юрна көчөсүндөгү баардык мал жандыктар прививка өткөзүлдү. Врачтардан, ветработниктерден, ветучебницанын работниктеринен толугу менен дагы баардык көчөлөрдө мал жандыктарды бир сыйрада текшерүүдөн өткөзүлүп атат.
Облус аймагында учурда Сибирь ылаңынын 296 очогу бар. Алардын 200-дөйү кайда экендиги белгисиз. Адистер эми мал ээлерин мыйзам аркылуу жоопкерчилигин арттырууну көздөшүүдө. Облустун башкы ветврачы Жумабек Аскаров буларга токтолду.
200 очок белгисиз да. Илгери болгон 53-чү, 49-чу, 60-чы жылдары эмнеде союлган, ошол жерде ооруган деп примерно ориентировкабыз бар. А точно именно ошол жерде болду дегенди биз аныктай албай атабыз да. Бул жок болбойт. Бул себеби бул өтө коркунучтуу болгон себеби мына почуга түшкөндөн кийин 100 жыл давам тура берет да. Именно малдын ээси малды асырагандан кийин баккандан кийин ошонун жоопкерчилигин тартыш керек да. Ошонго значит уголовно административный чара колдонушка бизде акыбыз болуп калды да.
Жалал-Абад облусунун аймагында соңку ирет 2013 жылы күйдүргүн Нокен районунда катталып, бир адам ооруканада дарыланып чыккан. Учурда облус аймагында 1,220,000 майда жандык, 300,000 кара мал жана 60,000 жылкы катталган болсо, аларды болгону 90 чукул гана мамлекеттик ветеринарлар көзөмөлдөшөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми дүйнө окуяларынан, эгерде Украинанын чыгышындагы куралдуу калава дипломаттык жол менен жөндөлбөй калса, АКШ Киевке согуштук куралдардан жардам берүү мүмкүндүгүн карап көрөт. Бул жөнүндө президент Барак Обама 9 февралда Вашингтондо Германия канцлери Ангела Меркель менен болгон сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Украинанын чыгышында Орусия чылжыкчилдер менен апрелден бери жүрүп жаткан согушта бүгүнкү күнгө чейин 5,350 көп адамдын өмүрү кыйылган. Амирбек Азамулу кеңири баяндайт.
Ангела Меркель Вашингтонго былтыркы Минск тынчтык келишимин турмушка ашыруу боюнча Германия жана Франциянын биргелешкен аракети жөнүндө маслехеттешкени барган эле. Бирөө келишим Украина армиясы менен Орусиячыл жыкчилдердин чыгыш Украинада жүрүп жаткан салгылашууларынан улам жүзөгө ашпай турат. АКШ президенти Барак Обама 9 февралда Германия канцлери Меркель айым менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Орусия Донбасстык жыкчилдерге ар тараптуу жардам берип жатканын баса белгиледи.
Алардын чыгыш Украинадан чыгып кеткенин ордуна Минск келишими боюнча өзүн алган ар бир милдеттемесин бузганы анык. Ал жерде орусиялык күчтөр дале калууда, жикчилерди машыктырууда жана чабуулдарды координациялоого жардамдашууда. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүнүн ордуна дагы көп танктарды, бронетранспортерлорду жана оор артиллерияны жөнөтүүдө.
9 февралда Украина армиясынын өкүлү Лысенко билдиргенге караганда, Орусия жикчилдердин колундагы Донбасс аймагына дагы 1,500 жоокер, 300 аскерий машине жөнөткөн. Бул аймакта 9,000 ашуун орусиялык аскер бар экенин январда президент Порошенко билдирген. Кремль бирок Украинага аскер жөнөтпөгөнүн такай айтып келет. Ушул тапта Донецкиге чукул Дебальцево шаарынын атрабында каттуу уруш болууда. Акыркы 24 саатта Украин тарап 9 солдатынан ажырап, 26 солдаты жараат алганын маалымдады. Бүгүн 10 февралда жикчилдер Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарындагы антитеррордук операциянын штабы жана элдүү бөлүгүн Смерч ракета системасынан аткылаганын президент Порошенко өлкө парламентинде билдирди. Донецк облусу администрациясы 7 тургун өлүп, 16 киши жарадар болгонун маалымдады. Жана ракета чабуулу үчүн жикчилдердин Донецк элдик республикасына айыптады. Бирок алардын өкүлү Краматорскту аткылоого эч кандай тиешебиз жок деп, кан төгүүнү бузукулук деп мүнөздөдү. Бул согушту токтотуу боюнча 11 февралда Минскиде Германия, Орусия, Франция жана Украинанын лидерлери жолукмакчы. Бирок 4 лидер талаш маселелер боюнча бир бүтүмгө келе албаса, сүйлөшүү болбой калышы да ыктымал. Барак Обама Ангела Меркель менен кездешүүдөн соң Украинага согуштук куралдар азырынча жөнөтүлбөсүн да билдирди.
If in fact diplomacy fails.
Кокус дипломаттык аракеттер ийгиликке жетпей калса, Путин мырзанын эсептерин өзгөртүү үчүн кандай каражат колдоно аларыбызды аныктоону өз командама тапшырдым. Бир вариант катары Украинага леталдык коргоонуу куралын берүү мүмкүндүгү каралууда. Бирок мен бир чечимге келе элекмин.
But I have not made a decision about that yet.
Украина суранып жүргөндүктөн декабрда АКШ Конгресси Киевте согуштук куралдар менен камсыздоо жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык Обама Украинага курал берүүнү өз алдынча чече алат. Ангела Меркель Украинаны куралдандырууга каршы. Ал ошондуктан Евробиримдик Украин кризисин сүйлөшүү жолу менен жөндөөгө умтулууна көңүл бурду.
Wir setzen weiter auf eine diplomatische Lösung, obwohl wir schon
Буга чейинки көптөгөн аракетибиз ийгиликсиз аяктаса да, дипломатиялык жолду тапканга аракет кыла беребиз. Баардык тараптар сүйлөшүп мунасага жеткенге даярбы? Аны биз ушу күндөрү көрөбүз. Бул жаңжалды токтотуунун аскерий жолун көрбөгөнүмдү мен дайым айтчумун. Биз дипломатиялык чечимге жетүү үчүн болгон аракетибизди жасообуз абзел.
9 февральда Евробиримдик 19 адамдын уюмга мүчө өлкөлөргө каттоосуна тыюу салып банк эсептерин камакка алууга уруксат берди. Алардын ичинде украиналык 15 чекчил, 5 орусиялык, ошондой эле 9 уюм бар. Анын бирөө Орусияныкы. Бирок Минск сүйлөшүүсүнө дипломатиялык колдоо көрсөтүү максатында санкция 16 февральга чейин колдонулбайт.
Сиз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кыргызстанда асырап жана камкордукка алынган балдардын үй бүлөдөгү абалы, жашоо турмушу кантип көзөмөлдөнөт? Социалдык кызматкерлердин айтымында алар бакма балдардын жаңы үй бүлөдөгү абалын мыйзам чегинде 3 жыл көзөмөлгө ала алышат. Укук коргоочулар балдардын укугун коргоодо тийиштүү органдар чабал иштегендиктен балдарга карата зомбулук көмүскөдө калып жатканын эскертишет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Мен өзүм Оштон төрөлгөм, Кызылка районундан. Атым Женя. Ата энем өтүп кеткен 5 жашымда көрбөй калгам. Анан бабушка менен жүргөм, анан кийин бабушкам иштеп жүргөндө анан бир байкен үйүнө туш келип, ошо байке мени багып алган.
Кыргызча суудай сүйлөп, өмүр таржымалын айтып берип отурган 20 жаштагы Женянын өз атасы тажик, энеси орус улутунан болот. 5 жашында ата энеден калган бул жигитти чоң апасы убактылуу жашаган батирдин кожоюна таштап, Орусияга кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ошентип Женя 6 балалуу үй бүлөнүн мүчөсү болуп калган. Анын айтымында ал бул бүлөдө 15 жашка чейин жашап акыры качып чыккан. Буга жаш баланын мойнуна илинген түгөнбөгөн түмөн түйшүк анан багып алган атасынын ур токмогу себеп болгон.
Келинчектер эмне кылат? Бүт баарыны кылат болсо элем баарындай. Кир жууп, уй кайтарып, уй сабып, үйлөрдү жыйыштырып, жаздагы чогоруп, анан окууга дагы жөнөтпөйт болсо эле эки класс эле окуп бүткөнмүн.
Оштон энеле шежесин таап алып, кийинчерээк аны караан тутуп Бишкекке келген Женя колбаса чыгара турган цехтердин биринде иштей баштайт. Бул учурда анын көзү жакшы көрбөй, ооруга чалдыгып, тапкан ташыган акчасын чогултуп операция жасатат. Эми алдыда дагы бир операциясына 5000 доллар акча таба албай, айласы куруп турган кези. Женя кичинесинде баккан атасынын башка көзгө койгулаганы көзүнө доо кетирген деп ойлойт. Мындан улам ал атасына жардам сурап кайрылып, андан кагуу жеген соң укук коргоочуларга кайрылууга аргасыз болгон.
Темир, арматура сундайлар менен урат болчу эле. Өзүнүн балдары дагы бар, аларга жакшы карап, мени жаман карап.
Женя азыр жарандык никедеги жубайынын чоң атасынын үйүндө турат. Алдагы күндө үйдү бошоткула дегенмен кайда барарын билбей бушайман. Адилет укуктук клиникасынын юристи Бактыгүл Кулматованын айтымында Кыргызстанда үй бүлөдөгү балдарга карата зомбулукту алдын алуу, анын ичинде бакма балдардын үй бүлөдөгү жашоо турмушун көзөмөлдөө иштеринде тийиштүү органдар начар иштегендиктен балдардын кордолгон учурлары көз жазында кала берет. Мындан улам анын милдетин алып багып жаткан үй бүлө мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул учурда бала үчүн абалдан чыгуунун бирден бир жолу үйдөн качып чыгуу болуп саналат.
Мыйзам ченинде биз сотко кайрылып, ошол опекунду да жоопкерчиликке тарталы десек, тилекке каршы биз мыйзам чегинде ошол за истечением срока давности деп коет юридикалык термин боюнча ошол сроктон өтүп кетти. Бул кишинин биз жоопкерчиликке кылмыш жаза кодексинин негизинде тарта албайбыз. Сөзсүз түрдө бул балага байкоо салып карап туруш керек. Бул андан тышкары деле ошол биздин мектептеги МТУ деп коебуз биз, местный территориальный управлениялар, ошол жерде квартальныйлар деле көз салыш керек болчу да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча башкармалыктын жетекчиси Марина Жапаркулованын билдиришинче, Кыргызстанда балдарды асыроого алган жарандардын үй бүлөсү 3 жыл бою социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот. Алар 6 ай сайын барып, бала менен баарлашып, анын үй бүлөдөгү өзүн алып жүрүүсүнө байкоо салышат. 3 жылдан соң балдарды кайра-кайра текшерүүнүн өзү ата энелерге ыңгайсыздыкты жараткан учурлар кездешет, дейт адис.
Чын айтканда баягы асырап алган, камкорчулукка алган балдарды кайта-кайта эле барып текшерүүсүндө кээ бир ата энеге жакпайт да, айтышпайт да асыранды бала экенин жашырып. Көп кыргыздар ушинтет эмеспи, өзүнүн баласы деген сепчи. Ошондуктан постоянно эле текшербейт. Бул 6 айда бир асырап алгандан кийин 3 жыл катары менен мониторинг кылып текшерилип турат да.
Марина айымдын айтымында үй бүлөдөгү балдардын зомбулугун алдын алуу боюнча мыйзамдык нормалар жетиштүү. Аларды ишке ашырууда тийиштүү органдар байланышта иштеп, коомдук аң сезимди өзгөртүүгө аракет кылышы керек.
Жанагы ишеним телефону балдар үчүнчү ачуу жагында азыр министрлик караштырып атат. Эгерде финансы министрлиги каражат таап макулдук берсе эле, ошол 2 айдын ичинде ишеним телефону кызматты атайы болсо ошол иштеп калат деп үмүт кылып атабыз да.
Кыргызстанда 2014-жылы 643 бала асыроого алынган, ал эми убактылуу камкордукка 1167 бала берилген. Баланын үй бүлөдөгү абалы начар экендиги аныкталган учурлар өтө сейрек кездешет. 2013-жылы бир бала кайра багып алган үй бүлөдөн алынып, балдар үйүнө кайтарылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан окуп, айрымдарын фото, видео баяндары менен көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит KG ал эми социалдык тармактардан биз менен байланышып, өз ой пикириңизди, сунуштуңузду айткыңыз келсе, анда Кыргыз Азаттык үналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Биз бир нече саамдан кийин кезектеги жарым саатыбызды баштайбыз. Бизден алыстабаңыз.